iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji iz naših krajev boste slišali o obnovi Ptujskega gradu, proizvodnji čebule na Ptujskem polju, novem čebelarskem centru v Laškem, širitvi Valvazorjeve knjižnice v Krškem in o karitativni dejavnosti na Koroškem. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ptujski grad je osrednji magnet za obiskovalce najstarejšega slovenskega mesta, saj so ga doslej že obiskali ljudje iz skoraj 90 držav sveta. Njegova veduta pa je ena najlepših v Sloveniji. Direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož Aleksander Lorenčič je poudaril, da se že dolgo soočajo s številnimi izzivi zaradi nejasne usode nekaterih objektov v sklopu grajskega kompleksa, kot tistih, ki so v občinski lasti, pa tudi zaradi pomankanja prostorov za bogato arheološko zbirko mesta.
Za to vrstne objekte, kot je Žitnica, kot je spodaj Rajčeva 7 in tako naprej, to so objekti, ki zahtevajo ogromno sredstev. Ne? Če pustimo ob strani osrednje grajske poslopje, ne? Morda se rešitve išče tudi v okviru javno-zasebnega partnerstva, v okviru mednarodnih razpisov ali kakorkoli, ne vem. Se bojim in seveda, kar si nikako ne želimo, pa si ne želimo, da se čez 50-60 let pravzaprav pogovarjajo, seveda, enako kot se danes.
Pomankanje denarja jim preprečuje sprotno vzdrževanje in sanacijo grajskih objektov, kar nekaj jih je v zelo slabem stanju in lahko pravzaprav sanirajo le tisto, kar je najnujnejše. Lorenčič je opozoril na dejstvo, da kompleks še vedno nima požarnega hidranta, čeprav na to opozarjajo že vrsto let, a še zdaj ni jasno, ali je za to dolžna poskrbeti država kot lastnik gradu ali mestna občina. V letu 2016 so med drugim sanirali podrto obzidje ter porušili dotrajano stavbo na Rajčevi ulici, leto pozneje pa so obnavljali severni trakt strehe na osrednji grajski zgradbi. Na svoje stroške pa odstranili garažo na parkirišču pod gradom ter prenovili sanitarije. Prenove so bili deležni tudi prostori, kjer se nahaja zbirka glasbil, letos pa so zaključili sanacijo še dveh delov grajskega obzidja. Ministrstvo za kulturo je za omenjeno sanacijo prispevalo dobrih 250 000 evrov, prav tako je plačalo menjavo dela oken. Nedavno so pričeli zasaditvi območja pod saniranim obzidjem med južnim stolpom in portalom, teče pa tudi sanacija tretjega mitreja, predvidoma še letos pa bodo obnovili še streho severnega stolpa. Prav tako še letos naj bi bil zaključen prvi del konzervatorskega načrta.
Rečem lahko samo to, da seveda so za pripravo takšnega dokumenta, poleg že obstoječih znanj, potrebne še številne druge raziskave. Že sam uvodničar Branko je povedal, nekoliko stvari se na samem gradu spremenilo, koliko sprememb je doživel, devastacij, porušitev, dozidav, nadzidav in tako naprej. Se pravi, vse te stvari je treba proučiti in jih seveda potem tudi določiti, kaj z njimi početi, na kakšen način jih predstaviti. Tako da seveda za izdelovalca konzervatorskega načrta oziroma za celo strokovno ekipo, ki je tukaj pravzaprav potrebna, je to izjemno velik izziv. Drugo, kar je treba tukaj upoštevati, je to, da seveda grad kot takšen živi, ne sicer v vseh objektih, ampak vsaj večini, tako da seveda potrebne raziskave, ki bi bile za to nujno potrebne, kot da pripravimo to dokument, v tem trenutku niso možne, da se izvedajo, zato ker pač aktivnosti more potekati. Se pravi, zato smo mi pripravo tega dokumenta razdelili na več faz. Se pravi, osnovno sodišče pa je, da se celotni kompleks se razišče tako z stališča arheološke stroke, tako z restauratorske in gradbeno-zgodovinske stroke.
Je pojasnil vodja Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Srečko Steinbacher. Država je skupno med letoma 2014 in 2017 v Ptujski grad vložila 640 000 evrov, lani in letos pa še dodatnih 200 000 evrov. Obnova grajskega kompleksa naj bi tako potekala sistematično, Lorenčič pa upa tudi na dodatne vire, ki bi jih država zagotovila preko napovedanega zakona o kulturnem evru. A ker je v Sloveniji veliko potreb po urejanju kulturne dediščine, se boji, da bi na preobrazbo kompleksa morali čakati novih 50 let. O obnovi Ptujskega gradu sem poročal Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ostajamo v bližini najstarejšega mesta v Sloveniji. Podajamo se na Ptujsko polje, ki je med drugim znano po avtohtoni sorti rdeče čebule. Gre za edino vrtnino v naši državi, zaščiteno geografsko označbo. Pridelovati jo je mogoče le na območju od reke Drave do reke Pesnice ter med Ptujem in Ormožem. pojasnjuje ena od pridelovalk Anja Pignar.
Leta 2011 smo pridobili to shemo kakovosti kot skupina pridelovalcev in danes to skupino pridelovalcev sestavlja 5 kmetij. Ti pridelovalci imajo certifikat zaščitene geografske označbe, ki se vsakoletno kontrolira.
Ta sorta čebule ima posebno srčasto ploščato obliko, rdeče rjave do svetlo rdeče zunanje suhe liste, meso je belo z močnejšim vijoličnim robom. Odlična je v kulinariki, tradicionalna ročna pridelava v zemlji ji daje posebno aromo in ostrino okusa. Povpraševanje po njej narašča.
Zadnji 2 leti opažamo, da se potrošnik zaveda porekla in sledljivosti hrane. In tujski ljuk je zelo dobra zgodba oziroma zelo dober primer tega, kako lahko potrošnik sledi proizvodnji, poreklu, kontrolam, skratka vsej tej zgodbe.
Ob tem povejmo, da Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave končuje 5-letni projekt promocije omenjene sorte čebule. Saj sta tako sama vrtnina, kot tudi tradicija njenega spletanja v vence, del kulturne dediščine in nacionalne identitete. Kot taka sta pomemben narodni zaklad, ki ga je treba ohraniti za prihodnje generacije. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Čebelari Čebelarskega društva Laško so v tem tednu dobili Čebelarski center v hiši, ki je bila nekoč last legende laškega čebelarstva Evstahija Krašovca. Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo predsednika Čebelarskega društva Laško, gospoda Francija Šolarja, in ga kar sprašujemo, zakaj so se odločili za nov center in kaj bo v njem. Pozdravljeni.
Lep pozdrav. Naš čebelarski novi center je pravzaprav zgodba kakšnih 35 let stara, namreč mi smo v preteklosti že imeli svoje poslovne prostore, govorim za Čebelarsko društvo Laško, ki pa smo jih žal takrat izgubili in smo praktično do danes bili brez svojih poslovnih prostorov, tako da so naša srečanje in tako potekale več in manj po raznih lokalih in tako naprej. No, zdaj smo pa končno uspeli z veliki pomoči občine Laško, da smo prišli do svojih poslovnih prostorov, v katerih bomo izvajali to, kar je naš namen, kar je že pravzaprav naša rdeča nit. So tako veliki, toliko primerni, da bomo lahko v njih izvajali izobraževanja. Najprej so seveda namenjena otrokom, v neposrednji bližini je velik vrtec, imamo šolo v tem hiši, v kateri za ti prostori imamo tudi že čebelnjak, namenjen izobraževanju šolskih otrok. Namreč moram povedati, da smo eno redko čebelarsko društvo in ena redka občina, ko imamo že dolgo leta 4 čebelarske krožke v šolah, zelo uspešno delujoče. Ta prostor je pa tudi seveda prvenstvo namenjen otrokom, mladini, namreč radi bi svoje vrste privabe še mladino, malo pomladili naše vrste, ki se starajo žal, in zato računamo, da bo to idealna možnost, na kjer smo, kot se rekel, dolg čakali.
Gospod Šolar, kako pa je čebelarstvo razvito v občini Laško?
Čebelarstvo v občini Laško je dokaj dobro razvito. Bo ena najbolj delujočih društev v laški občini. Tudi čebelarsko društvo se pohvalimo, da smo kar v regiji lahko med najbolj delujočimi. Trenutno smo člani v čebelarsko društvo okrog 80 preko 88, mislim, da članov, od tega kakšnih 65 pravih čebelarjev, nekaj podpornikov, s temi čebelarskimi krožki skrbimo za to in za to, da bi se pomladili, hkrati pa tudi povečali zanimanje za čebelarstvo.
Dovolite mi ob tem kratkem pogovoru le še vprašanje, če govoriva o čebelah, je prav, da vas vprašam, kako ste zadovoljni z letošnjo pašo?
Letošnja paša bila pa posebej slaba. Vremenske razmere v maju mesecu so bile katastrofalne za čebele, tako da v maju mesec, ko je običajno najbolj, bi rekel, plodovit, najbolj radodaren, je bil letos izjemno slab, tako da so tudi pri čebelarjih, ki so malo manj poskrbeli za čebele, tudi bila presenečenja, da so začele čebele že tudi celo umirati od lakote, tako da je maj mesec smo bil eden mogoče v zadnjih 70-ih letih, ko je bilo treba čebele krmiti. No, kasneje pa se stane malo zboljšal, je pa nastopila druga težava, po Kostanjevi paši, ko je našim predelo konec paše za čebele, ko se začne pripravljati na zimo, je začela se mediti smreka, ta pa zanimamo s tem izkušen, namreč med v satju je že začel trditi se, tako da nismo mogli stočiti praktično neč, drugače, kot da smo satovje namakali vodo, pol, da se je med razrečo, raztopil, potem smo to stočili in zdaj bomo z tega, nekateri bomo poskušali kuhati žganje, v glavnem je velik problem, nekateri ne vejo še zdaj, kaj bo s tem naredil, v glavnem satje za drugo leto je kar neuporabno, kdo ga ni uspel na kakršenkoli način iztočiti.
Upamo, da bo prihodnje leto boljše, želimo pa, da vaš center, čebelarski center v Laškem, kar se da dobro zaživi.
Prav gotovo se bomo potrudili, tako da hvala lepa za vse skupaj.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Valvazorjeva knjižnica v Krškem deluje že dobrega pol stoletja. Več kot 30 let se njeni osrednji prostori nahajajo v kapucinskem samostanu. Prihodnje jih bodo širili na zemljišče nekdanjih vrtov ob njem. Pred kratkim so zagnali terenska dela.
Prva dela so se že začela v obliki arheoloških raziskav. Za ta del je angažirano podjetje PEP, izbrano na podlagi javnega razpisa. Pričakujemo, da do sredine meseca novembra bodo ta dela končana. Istočasno z arheološkimi izkopavanji se bo tudi zemlja odstranila, tako da bo pripravljena podlaga za temeljno ploščo.
Pojasnjuje vodja oddelka za družbene dejavnosti na Krški občini Andrej Sluga. Prizidek bo obsegal klet, pritličje in travnato streho. Sledila bosta še prenova samih prostorov kapucinskega samostana in povezava obeh zgradb. Vrednost naložbe je za zdaj ocenjena na skoraj 7 milijonov evrov.
Za ta del prizidka 5 milijonov 300 tisoč evrov, vključno z opremo, pa tam med milijon in pa milijon 300 tisoč evrov, potem še sama rekonstrukcija.
V Krškem nameravajo naložbo izvesti do konca leta 2021. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na rožnovensko nedeljo 6. oktobra je bil v Narodnem domu v Mežici že 20. dobrodelni koncert Mežiške župnijske Karitas. Ta sodi v širše okrilje nadškofijske Karitas Maribor, v imenu katere se je koncerta udeležil in zbrane nagovoril predsednik Branko Maček. Na odru smo se zvrstili glasbeni ustvarjalci od blizu in daleč, sama pa sem pred naš mikrofon na kratek klepet povabila predstavnico župnijske Karitas.
Pred našim mikrofonom lepo pozdravljamo gospo Andrejo
Atelšek.
Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste nekako vodja župnijske Karitas Mežica.
Ja, pravzaprav sem jaz vodja Mežiške Karitas zadnjih 5 let, to se pravi, da sem bila vključena že v eno celoto, v eno vzpostavljeno zadevo. Moram povedati, da v Mežici so karitativno pričele s to zadevo leta 1998, to se pravi, da zdaj traja že 21 let. In dolgoletna predsednica je pa gospa Blatnikova, ki je tudi v bistvu vzpostavila mrežo in se aktivno vključila v to karitativno dejavnost. Tako da letos delujemo že 21. leto. Moje delo je samo nadaljevanje ene predhodnice, ki je to odlično zastavila.
Kako bi predstavili vašo župnijsko Karitas oziroma njeno delo?
Zdaj, aktivno je nas 21 članov in članic. Vsako leto manj, pa vsako leto starejši. Se pravi, kljub temu, da močno delamo na tem, da bi nekako privabili ali pa pritegnili mlajše sodelavce, je tu malo problema. Delamo pa največ na področju pomoči z hrano, ki jo dobivamo prek nadškofijske Karitas Maribor. Tu imamo okrog 160 prejemnikov in pa pomoč botrstva. Štipendiramo trenutno enega otroka, do lanskega leta smo dva. Pomagamo starejšim z obiski, pa s vsakoletnim srečanjem, ki so ga pol zelo veseli. Ena taka prijetna zadevca je tudi miklavževanje, kjer se je vključil ogromno otrok, pa smo zelo vesele.
In pa dobrodelni koncert?
A pa seveda, pa dobrodelni koncert, ki je pa glavna točka leta, skozi leto.
Je to tudi neka osrednja prireditev kraja ali je še... Ne.
To bom pa rekla. Mežica je zelo aktivna na kulturnem področju. Ne. Imamo redni letni abonma. Tu v Narodnem domu Mežica premore kar neki pevski zbor, ki imajo tudi koncerte. Poleg tega pa moram reči, da kljub vsej ponudbi pa je tudi naš koncert zelo dobro obiskan. Ja.
Vsako leto je klic dobrote, se zbira za družine v stiski. Kakšne so pa tukaj stiske?
V Mežici smo glede zaposlenosti lahko dokaj zadovoljni. Se pravi, mladi so zaposleni, veliko stisk ni. Zelo močna je pa stiska pri starejših. Populacija v Mežici je pa stara, to moramo povedati, ne? To se pravi, da od ljudi, ki prejemajo pomoč v obliki hrane ali pa v obliki plačila položnic, to tudi izvajamo, ne? Je v to, od teh 160 ljudi je 110 upokojencev. Večinoma vdovih žensk, tako. Družin, ki potrebujejo pomoč, je cirka 30. Problem vse slovenske, a ne, ki se odraža pri nas tudi. Ja.
Gospa Andreja, kaj bi vsem sporočili pred tem prihajajočim novembrom?
To bi rekla. Karitas, ja, nekaj moraš delati, nekaj vlagati, ampak neprecenljivo je pa povrate, kar ti dobiš za to, kar vložiš. In kaj bi lahko vsem rekla, da če nekomu pomagaš, ti on 10-krat vrne s to hvaležnostjo, ki jo pa premoremo.
Gospa Andreja, Delšek, najlepša hvala.
Hvala.
V Mežici sem bila novinarka Petra Stopar.
To je bilo tokrat vse, oddajo smo pripravili Petra Stopar, Helena Križnik, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.